Добрий вечір, говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. В прямому ефірі щотижнева недільна передача про і контра. Тема розмови – 90 днів без двох від призначення уряду. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Христос воскрес! Православні греко-католики відзначають сьогодні найголовніше церковне свято – Світле Воскресіння Христове Великдень. Про Великдень повідає епізод Євангелії, коли Марія Магдалина на третій день після смерті Спасителя разом з двома іншими жінками прийшли до труни Ісуса Христа, щоб помазати його тіло ароматним маслом, і побачила, що камінь від печери, де покоївся Ісус, відвалений. Увійшовши до печери, жінки побачили там юнака в білому одязі, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Президент України Віктор Ющенко відвідав у ніч на неділю богослужіння у двох храмах Києва. Глава української держави спочатку був присутнім на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, перебуває у веденні Української православної церкви Московського патріархату. Потім Віктор Ющенко відвідав службу у Володимирському соборі УПЦ Київського патріархату. Своє відвідування головних храмів двох провідних гілок православ'я він пояснив журналістам бажанням найшвидшого єднання українського православ'я. «Я хочу, щоб Україна знайшла мир і злагоду в міжконфесійних відносинах, знайшла взаєморозуміння», – сказав Віктор Ющенко. На Майдані Незалежності у Києві відбувся першотравневий мітинг, організований Комуністичною партією України з нагоди святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. В імпровізованій президії мітингу, яка розташувалася на сходах біля монумента Незалежності, перебували народні депутати з фракції комуністів на чолі з першим секретарем ЦК КПУ Петром Симоненком. Він закликав ветеранів радянської армії не допустити участі колишніх солдатів Української повстанської армії ОУН-УПА в ході 9 травня Хрещатиком. «Давайте, як у роки війни, захистимо кожну п'ять Хрещатика і не допустимо цю сволоту на святу землю нашої України», – сказав Петро Симоненко учасникам мітингу. Сьогодні львівські комуністи відзначали Міжнародний день солідарності трудящих покладанням вінків і квітів до пагорба слави та солдатських поховань на Марсовому полі. У своїх промовах лідери львівського осередку Компартії здебільшого наголошували на недопущенні реабілітації вояків ОУН-УПА і висловлювали обурення діями чинної української влади. У Севастополі на першотравневий мітинг опозиції прийшли 1500 осіб, а на святкову демонстрацію, організованою владою, 6000. У ході виступу під час демонстрації голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Іванов закликав севастопольців підтримати нову владу та ініціативи, які вона втілює в життя. Президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат Ахметов упевнений, що купівля акцій торгівельного центру «Білий лебідь» у Донецьку була абсолютно чесною. Про це він заявив в ефірі ТРК «Україна». Цитую. «Арештовано мого близького друга, у справі проходить мій рідний брат. Якщо ви хочете мене спитати, винен Борис Вікторович чи ні, звичайно, я не суд і не слідча група. Я можу зі 100% впевненістю сказати, що це була чесна купівля», – зазначив Рінат Ахметов. Він також запевнив, що буде жити в рідній країні і улюбленому місті. «Країну я не залишу», – наголосив Рінат Ахметов. В ефірі Радіо Свобода переходимо до міжнародних повідомлень. Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк вважає, що відмова білоруської влади достроково звільнити 5 українських громадян, затриманих у Мінську, під час акції опозиції «Чорнобильський шлях» пояснюється особливою позицією білоруського керівництва щодо України. На його думку, Білорусь упереджено ставиться до України, тому що на засіданні комісії ООН з прав людини Україна проголосувала за резолюцію, яка засуджує Білорусь. Сьогодні набув чинності указ президента України Віктора Ющенка про тимчасове скасування віз з 1 травня до 1 вересня для громадян країн Європейського Союзу та Швейцарії. Як сказано в указі, цей крок спрямований на забезпечення прозорості українського суспільства і реалізації курсу на інтеграцію з ЄС, а також на створення умов для інвестицій і активізації персональних контактів. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган під час візиту в Ізраїль заявив, що Анкара намагається бути гарантом миру у Близькосхідному регіоні. На переговорах з президентом Ізраїлю Моше Кацавом він зазначив, що Туреччина готова стати посередником в ізраїльсько-палестинському діалозі. В Єгипті після недавніх нападів на іноземних туристів затримано близько 200 осіб. Їх підозрюють в причетності до ісламських угруповань. У місцях, які часто відвідують туристи, посилені заходи безпеки. Залишається оточеним поліцією Національний музей в Каїрі, біля якого вчора підірвав себе смертник. Були поранені 4 особи – 2 ізраїльтянина, італійка і швед. Того ж дня 2 екстремістки, родичі смертника, обстріляли в Каїрі автобус з туристами. Поранені кілька осіб. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую, Вікторе. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Тема сьогоднішньої розмови – 90 днів без двох від призначення уряду. Назву гостей Київського бюро «Радіо Свобода». Це народний депутат Валерій Коновалюк. Вітаю вас, пане Валерію.
Вечір.
І наш другий гість – це політолог Володимир Лупацій. Вітаю вас, пане Володимире.
Добрий вечір.
Третій гість у нас мав бути по телефону із Сімферополя, депутат Верховної Ради Кримської Автономної Республіки, голова Конгресу Руських громад Криму, і він же голова Кримського осередку Слов'янської партії Сергій Шувайніков. Але поки що не вдається встановити з ним зв'язок, може він приєднається до нас пізніше. Ще один учасник передачі – це слухач Радіо Свобода. Ви можете ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом працює Вадим Журба, веде передачу Сергій Кисельов. Нагадаю, що наша передача зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки учасників передачі не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» входити в суперечки, і інколи в цих суперечках справді народжується істина. Насамперед, шановні учасники нашої передачі і шановні радіослухачі, ще раз дозвольте привітати вас із Святим Христовим Воскресінням. Христос Воскрес! Окрім того, нагадаю, що сьогодні 1 травня, Міжнародний день солідарності трудящих. Комуністи упродовж десятиріч надавали цьому святу виключно червону забарвленість. Поза тим, як показали події торішнього листопада і грудня, солідарність трудящих цілком може набувати, скажімо, і жовто-гарячого кольору. Отже, тих наших слухачів, хто святкує сьогодні 1 травень, також вітаємо зі святом. І звідси і перше запитання до учасників нашої передачі. Яке свято ви святкуєте сьогодні і як? От я знаю, пане Валерію, що ви якраз щойно приїхали до студії, залишивши урочисту зустріч, вечірку у блаженнішого Володимира. Мабуть, таким чином, я думаю, що все-таки, що ви якраз святкуєте сьогодні Великодень. Чи не так?
Безперечно. Як і всі громадяни, я всіх від цієї душі поздравляю. Іоанн Златоуст, він сказав, що в цей день Господь зустрічає всіх однаково, і першого, і останнього. Тобто для нас це дійсно величезне свято. Я до 6 ранку був в храмі. І я радію від того, що бачу кожен рік, що кількість громадян, українців, яка дійсно відчуває потребу в розвитку і посиленні духовності в державі, це те, що зможе об'єднати зусилля, об'єднати націю і дійсно пройти той дуже складний період, який зараз відбувається в Україні. Я також, мені дуже приємно, що це свято співпало з днем, Міжнародним днем солідарності трудящих, тому трудова Україна – це дуже серйозна ознака того, що ми дійсно будемо сприйматись в суспільстві як та політична сила, яка зможе впливати конструктивно на все те, що зараз відбувається.
Дякую. Пане Володимир Лупацій.
Я теж хочу привітати наших слухачів і дійсно звернути увагу на те, що якщо з якоюсь періодичністю дійсно у нас відбувається співпадіння Великдень і День міжнародної солідарності трудящих, я просто думаю, і той, і інший, і те, і інше свято для українських громадян, воно святкується. Можливо, міжнародний День міжнародної солідарності – це одно із небагатьох свят, яке дійсно можна залишити із нашого радянського минулого. І я думаю, що це добра нагода дійсно не протиставляти якби різні традиції, а дивитися вперед і синтезувати, об'єднувати те, що позитивне.
Дякую. 88 днів уряду нерозривно зв'язані з тим, що цей уряд працює під рукою нового президента з 23-го, як ми порахували, з 23 лютого. Скажіть, будь ласка, панове, яка подія за цей час, за дні нового, за місяці нового президента запам'яталася вам найбільше? Прошу, пане Валерію.
Ну, я в силу обставин не можу казати тільки про те, що мені запам'яталось, тому що я відповідаю особисто перед виборцями і перед тою політичною силою, яку я очолюю, за те, щоб уряд намагався працювати краще. Ви знаєте, достатньо 40 днів для того, щоб душа вона вже спрямовувала там, де є рай або ад, да? А нам не вистачило 88 або 100 днів президентові для того, щоб визначити, якою повинна бути соціально-економічна політика в державі. Яким чином поєднати те, що було обіцяно, те, що лунало під час тих подій, які були наприкінці року. І, ви знаєте, дивую, що достатньо багато часу в цих 100 днях це була, знаєте, така брутальна ситуація по розподілу влади. Хто отримує скільки портфелів і яким чином це буде взагалі відносно тої коаліції, яка прийшла до влади. І, на мій погляд, є багато проблем, які зараз виникають, які дуже серйозно турбують наших людей. І для мене принциповим є те, що дійсно влада почала наближувати певні декларації, певні обіцянки до конкретних дій. Але ми бачимо інші результати. Тому я не хочу, знаєте, так десь прикрашати те, що повинна дійсно мати дуже серйозну не тільки мою оцінку власну, але той форум, який відбувся в Україні на минулому тижні, це були дійсно найбільш відомі в світі експерти, які формулювали певну стратегію формування рішень нового уряду. Вони, і, до речі, Мар Лар, колишній прем'єр-міністр Естонії, член парламенту, він чітко сказав, що все, медовий місяць революції він закінчився, і треба чітко сьогодні відповідати на ті запитання, які дуже цікавлять Європу. Але ми спостерігаємо, що формується політика популізму, політика, яка не має чіткого розуміння потреб суспільства. І той рівень очікування, який є в суспільстві, він, на жаль, залишається виключно, знаєте, не враховуючи певні обставини для можновладців, для того, щоб влада дійсно зрозуміла, що люди намагалися не тільки виходячи на Майдан, змінити те, що взагалі потребувало певної не тільки реставрації того, що було в минулі часи, тому що дії влади, вони, знаєте, пригадують дуже багато із минулих часів. А щоб Україна дійсно розвивалась більш активно, щоб вона набувала демократичного розвитку, щоб вона була справедливою державою, де є можливість кожному громадянину реалізувати власний потенціал і здобути певних успіхів.
Дякую. Пане Володимир Лукацій.
Ну, я в даному випадку хочу зупинитись на двох аспектах. Перше, стосовно оцінки з боку виборців і з боку політиків. Мені здається, що ці дві категорії принципово по-різному сприймають ситуацію і оцінюють наслідки діяльності нової влади. При тому, стосовно політиків, вони відрізняються від виборців, незалежно від того, вони в опозиції чи при владі. Як це якісно виражається? Я думаю, що з боку тих політичних сил, які сьогодні знаходяться при владі, вони відчувають все-таки певну непевність в собі. Вони розуміють, що у них був недостатній рівень легітимності по факту виборів. Тобто юридично все було нормально, але реально, політично, одна із перших завдань нової влади – це все-таки посилити рівень легітимності, рівень довіри не лише з боку тих, хто проголосував за цю владу, але й з боку тих, хто голосував, скажімо, або утримався. І таким чином з боку провладних політиків відбувається недооцінка, і я думаю, недооцінка того рівня кредиту довіри, який є в суспільстві. Тобто вони починають поспішати, і я думаю, це головна проблема, яка є причиною цих рецидивів, пов'язаних з популізмом і так далі. Стосовно, власне кажучи, опозиційних політичних сил, вони навпаки, мені здається, переоцінюють те, що населення от так зразу може дуже критично повернутися на 180 градусів і почати критично оцінювати владу. Тобто вони тут переоцінюють, тому що все-таки населення, воно мало два аспекти. Воно з одного боку хотіло дійсно отримати якісь конкретні результати, які можна відчути, але з іншого боку все-таки населення, голосуючи за нову владу, воно розраховувало побачити натяки на те, що з'являються перспективи в широкому сенсі. Тобто не сьогодні, не завтра, а перспективи для них, для їхніх дітей, для ведення бізнесу. Тому швидкої зміни не буде. І другий момент, треба якби чітко зрозуміти, в якій ми ситуації знаходимося. І знаходиться влада, і політичний якби наш клас. Якщо раніше в нас був такий дует, тобто влада і все інше, населення, бізнес, громадські організації, це був дует, де домінувала якби влада. Сьогодні ми всього-навсього, не дивлячись на ці всі перетрубації, які були дуже гарячі і активні, нічого ще не відбулося. Ми тільки вступили в перехідний період. Треба розуміти, що це період переходу, де дует повинен змінитися на тріо. Тріо – трикутник. Держава, бізнес, корпоративний сектор і, власне кажучи, організована громадськість. Тобто, і ми тільки на самому початку шляху, тому я б тут і не драматизував, але з іншого боку і немає ніяких приводів для дифирамбів.
Справа в іншому. Я декілька реплік. Шановному пану Володимиру, який працює в Центрі соціальних досліджень, і ви вивчаєте громадську думку, і ви розумієте, що сьогодні рівень довіри до влади дійсно дуже високий, але він не використовується таким чином, щоб суспільство відчувало, що в Україні відбуваються серйозні перетворення, дійсно проводяться реформи заради суспільства. Давайте ми будемо відверті, що за ці 100 днів ми мали вже і корупційні скандали внутрі уряду, ми мали дуже серйозні проблеми з публічністю і відкритістю влади, коли кожен другий указ президента видається під грифом секретно і не підлягає для опубліковування.
А які, наприклад?
Ви знаєте, візьміть, будь ласка, вісник, де друкуються всі укази президента, які він іздає, і ви побачите, що кожен другий, все, гриф таємно. І це також було одно із гасл зробити владу більш прозорою, більш чесною перед суспільством. Ми, знаєте, дивуємо не те, що не тільки зростає рівень довіри, але і зростають ціни. Зростає рівень життя для людей. І я не хочу вас запевнити, що за цей час, за 100 днів, не вистачило зусиль для того, щоб ініціювати якісь об'єднавчі ідеї, щоб об'єднати суспільство. У нас суспільство сьогодні, у нас в Україні два суспільства. Те, яке перемогло разом з Віктором Ющенко, і те, яке зараз пожинає ту поразку і зараз знаходиться дуже в важкому і моральному стані. Тому я хочу вас запевнити, що треба розуміти конкретні цифри. У нас скоротилось виробництво втричі. Двічі скоротився обсяг внутрішнього валового продукту. Тому є загроза дуже серйозних негативних наслідків. Палива зараз не існує, вже є дефіцит паливу. І я вас хочу запевнити, що влада отримала економіку на дуже високому рівні. В грудні місяці Світовий банк, він чітко дав пояснення і висновки стосовно розвитку української економіки. Вона була найкраща в світі. І не треба казати, що щось досталось від минулої влади. Там було дуже багато недоліків, дуже багато проблем. Але оця влада, вона не скористалась тим, щоб це зберегти, дати рух і збільшити темпи розвитку. Вони погрязли в інших, є певні центри впливу на президента, і вони з'ясовують постійно стосунки. І для мене, для громадянина, не тільки як політика, для громадянина це не зрозуміло. Коли президент каже, що за два дні всі ті, хто народні депутати були призначені указами президента, вони напишуть заяви і не будуть порушувати Конституцію, це відбулось два місяці тому. І сьогодні 34 чиновники, вони порушують Конституцію, коли ця влада казала, що для неї є особлива повага до Конституції, до українських законів. Тому я хочу вам сказати, ми не живемо в якомусь, знаєте, дзеркалі, і ми рахуємо ті проблеми, які можуть викликати дуже серйозні зміни і критичні, кризисні явища наприкінці року.
Дякую. Пане Валерію, яких 34 чиновники, що порушують Конституцію, ви...
Ви знаєте, їх дуже багато. І,
мова йде про те, що люди, які були призначені в структури виконавчої влади, залишаючись депутатами...
Я розумію.
Ганебним є те, що президент публічно висловив позицію два місяці тому. І у мене, знаєте, складається враження, якщо ті люди, яких він призначив указом, його не поважають як президента... І він не може гарантувати, він гарант Конституції. І, скажімо так, щоб вона витримувалась і була, знаєте, як основні засади, які регулюють не тільки політичні стосунки, але взагалі в суспільстві всі відносини. І я хочу наголосити, що для нас це є дійсно неприпустимим, коли парламент не може... активно працювати, тому що призначені виконавчу владу 6 голів комітетів. 6 голів комітетів. І, на мій погляд, ми не маємо жодної ініціативи уряду, який би чітко висловив, що от є політична програма соціально-економічного розвитку, от це є ті пропозиції законодавчі, які ми повинні розглянути і схвалити, але в парламенті ніхто не створює більшості. Для мене також це, знаєте, дивно. Я закликав, коли приймався бюджет, казав, що давайте, шановні, ви підтримали президента, ви підтримали уряд, ви сформували уряд, ваші є представники там, сформуйте більшість. Чому ви не формуєте більшість? Тому що
вони
не впевнені, що пройде час, їм прийдеться відповідати. Ніхто не хоче нести відповідальність. От, знаєте, це реалії нової влади.
Ну, хіба у нас хтось ніс відповідальність, а минула більшість несла відповідальність.
Ми люди розумні з вами, да, які вже проголосили, що через 3 роки будуть в Євросоюзі, будемо апелювати такими, знаєте, дурницями, які, знаєте, але якщо було погано тоді, то чому нам зараз дивитись, що погано зараз? Ні, ми вам кажемо, що... Питання перетворень зросли суспільство, свідомість людей, зросла політична культура. Люди йшли на Майдан не для того, щоб посадити в те чи інше кресло посадовця. Ні, вони чекають перетворень. І ми повинні зрозуміти, що цих перетворень зараз немає.
Скажіть, будь ласка, пане Валерію, а ви як бюджетник, як на ваш погляд позначиться ревальвація гривні на бюджеті? І чи, от скажімо, зараз люди кажуть, багато потерпають, бояться, що після свят, коли закінчаться всі травневі свята, ревальвація продовжиться, долар впаде ще більше. Яка на ваш погляд?
Вони будуть адміністративно впливати на долар, будуть занизувати курс на рівень 4 гривні 50 копійок. Ви знаєте, я 2 місяці тому казав, що на фінансовий ринок України готується дуже серйозна валютна інтервенція. Це пов'язано з виключно бажанням заробити, знаєте, такі громадні гроші. Але це буде негативно впливати на наші експортно-орієнтовані підприємства. Це вже вдарило по українцям, тому що вони втратили 1 300 000 000 гривень з власних заощаджень. Це дуже серйозно вплине на розвиток економіки подальше, тому що темпи будуть скажем так, змінюватись і скорочуватись. І, на мій погляд, ви знаєте, це ревальвація, яка робиться штучно. Немає жодних економічних підстав для того, щоб в Україні курс таким чином колебався. І я впевнений, що ревальвація, яка була прийнята з порушенням, тобто головою Національного банку, який не мав ні жодних підстав, не було постанови Кабінету міністрів, не було рішення Ради Національного банку, це, знаєте, свідчить, що настав час платити по вікселям. І ті зовнішні фінансові компанії, фонди Сороса, які заробили, я вважаю, достатньо багато на тих змінах валютних, які зараз відбулись в Україні, але нехай буде розвалюватись власна економіка. Ви знаєте, таким гаслом сьогодні керується власний уряд. І я впевнений, що прийде час, і хтось буде за це дуже добре відповідати.
Дякую.
Я хочу, пане Володимир Лукачев, відштовхнутись. Ну, розумієте, я думаю, що головна проблема української політики, на сьогодні зовсім інші погляди, скажімо, в суспільстві, з боку експертного товариства і, власне кажучи, в політичному класі. Там дійсно відбувається жорсткий перерозподіл влади. Відповідно, вся увага політиків прикута до цього, це зрозуміло. Але я наголошую на тому, що суспільство, воно по-іншому проживає цей час. І на інші моменти звертає увагу. Я думаю, що на сьогодні, з точки зору багатьох моїх колег і експертів, головна проблема у нас багато в чому продовжується непрограмна політика. Тобто в Україні відбулися непрограмні вибори, тому не були представлені нормальні програми політичного розвитку країни, а вся боротьба зводилася до персоналій. Дуже персоніфікована була політика, дуже жорстка боротьба. І сьогодні, коли вже вибори пройшли, ми знову-таки фактично не почули нових якихось програмних підходів, образу майбутнього. Ми не відчуваємо стратегічного бачення з боку політичного керівництва. Я можу, щоб не бути голословним, навести приклади. І в цьому плані, скажімо, критика опозиції, я якби не можу виступати адвокатом якби діючої влади, тому що це якби не мої функції, але критика опозиції, вона теж якби не витягує, тому що фактично вона не може протиставити, якщо вона критикує сьогоднішню владу, вона повинна якісь змістовні моменти представити. Ну, наприклад, зрозуміло, що одна із головних завдань нової влади було спробувати сформувати новий формат україно-російських відносин. Цього, на жаль, до сьогодні не відбулося. Але з боку ні однієї опозиційної сили ми теж нічого не чуємо нового. Ми просто чуємо, що там треба нам більш активно, більше уваги звертати на розвиток стосунків з Росією. Тобто, як змінити формат, як стати в більш паритетну позицію, ми цього не чуємо. Другий момент. Дійсно, нова влада нічого нового принципово не привнесла в політику євроінтеграційної стратегії. Нічого нового. Тобто, так чи інакше, взята стара лінійна схема, і вона просто більш оптимізується, і більш проявляється політичної волі до її реалізації. Ніхто не поставив питання, а чи немає проблем взагалі в цій лінійній схемі стратегії європейської інтеграції. Другий момент стосовно, скажімо, таких соціальна політика. Ми бачимо, є критика, багато критики стосовно популізму і так далі. Тобто нова влада намагається продовжувати політику, яка реалізовувалась попередньою владою. Тобто попередня влада напередодні виборів теж намагалася вирішити багато суттєвих питань, просто виплативши якісь додаткові гроші, не даючи відповіді на головні проблемні питання. Ну і це можна продовжувати. А остання найбільш активна ситуація, яка була пов'язана от те, що резонанс в суспільстві з девальвацією долара і так далі. Всі засуджують так, що це відбулося випадково і так далі. Але є більш глибокі питання, які впливають на перспективи розвитку України і на її економічну безпеку, в тому числі на безпеку конкретних громадян. Ніхто не ставить питання, що проблема взагалі в тому, що який у нас був рівень доларизації економіки, що як тільки змінилися там на певні проценти курс долару, значить це вдарило по цілій низці громадян. Ніхто не,